Záver leta je už tradične príležitosťou zabudnúť na svoje každodenné povinnosti, zanechať za sebou mesto a vydať sa do prírody. V horách predsa hľadáme pokoj, slobodu či jednoducho únik pred našim problematickým životom. Každý z nás si už aspoň raz odniesol blažený pocit z návštevy sveta, ktorý sa rozprestiera nad našimi hlavami. Horská turistika preto nie je len obyčajným športom či kratochvíľou, ale aj kultúrou, ktorá sa za posledné viac než storočie udomácnila i na Slovensku a stala sa súčasťou jeho obrazu. Vysoké tatranské končiare už koncom 19. storočia priťahovali dobrodružné povahy či jednoducho ľudí, ktorí boli aj napriek nepohodliu ochotní vstúpiť do ich očarujúceho okruhu. Ako vyzerali tieto počiatky a kde prví návštevníci Tatier nachádzali útočisko pred nepohodou a únavou? Ako sa budovali prvé horské chaty a útulne a kto vlastne chodil do našich hôr? Ako Slováci, Česi, Maďari a mnohí ďalší spoznávali tatranskú prírodu? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a zo svojho letného výberu ponúkam archívny rozhovor o našich veľhorách s historikom Michalom Ďurčom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Keď sa rozprávame samozrejme o Tatrách, o Vysokých Tatrách či Nízkych Tatrách, tak samozrejme dnes súčasníkovi automaticky vyvstane na mysli pomerne už robustný veľký turistický priemysel. Keď sa pozrieme ale k jeho počiatkom, kedy by sme ich mohli datovať? Je to tá druhá polovica 19. storočia, ako som naznačila. Čo vlastne tieto počiatky turistiky v našich horách vlastne sprevádzalo?
Tak spočiatku, ako si povedal, nebola táto turistika organizovaná na nejakej masovej báze. Skôr to boli nejakí nadšenci, jednotlivci alebo menšie skupiny, ktoré sa vydávali do hôr za rôznymi dôvodmi, či už spoznávať prírodu, alebo to bolo nejaké utužovanie kolektívu a nejaké možno presadzovanie alebo pripomínanie si národných myšlienok ako slovenskí národní buditelia počas 19. storočia. No a potom od druhej polovice 19. storočia dochádza najmä v alpskej oblasti k takej profesionalizácii tohto turistického hnutia. Začínajú vznikať prvé turistické spolky, ktorých výhoda samozrejme bola okrem toho sieťovania, že mohli už aj narábať s nejakým rozpočtom a stavať nejakú infraštruktúru, čím zase len viac podporovali aktívnejšie, teda svoje cieľové aktivity. No a Uhorsko nebolo izolované, ani Slovensko ako súčasť tedajšieho Uhorska, ani funkcionári a tí prvotní turisti, čiže sledovali tento vývoj a v roku 1873 sa rozhodli založiť vo Vysokých Tatrách Uhorský Karpatský spolok, ktorého teda podľa vzoru spolkov z tej alpskej oblasti najmä, ktorý ale bol alebo je datovaný ako jeden z najstarších na svete. Od tohto času, od toho roku 1873 datujeme dejiny organizovanej turistiky na území dnešného Slovenska.
Ty si naznačil, že teda tie prvotné vzory prichádzali z tej alpskej oblasti. Teda týkalo sa to aj povedzme organizácie tých spolkov, ale aj teda takých tých materiálnejších vecí, to znamená toho, ako boli budované tie jednotlivé chaty alebo útulne a celková tá organizácia takej tej turistiky vo Vysokých Tatrách.
No tu by som ešte dodal, že za prvú turistickú chatu alebo útulňu na území Slovenska vo Vysokých Tatrách považujeme Rainerovú útulňu na Starolesnianskej Poľane, ktorá nakoniec existuje dodnes s určitou prestávkou, dnes opäť slúži ako teda chata. Tá bola postavená v roku 1865 nájomcom Starého Smokovca alebo kúpeľov v Starom Smokovci Rainerom, ktorý práve takto chcel podporiť turistické aktivity, lebo dovtedy možno bol viac taký zážitok z hôr tých návštevníkov, že keď boli niekde v tej podhorskej osade, že skôr tak vizuálne sa na tie hory pozrieť a dobiť nejaký vrchol, vystúpiť na nejaký vrchol, to nebol ich cieľ. No a takto postupne on teda prispel významne k tomu, že už to bol nejaký záchytný bod, odkade mohli potom tí turisti pokračovať do veľkej, do malej studenej doliny. Netreba si to predstaviť tú útulňu ako nejakú dnešnú chatu so stálym servisom. Podľa tých dobových informácií tam boli len jednoducho prične a ohnisko, aby sa človek naozaj mal kde schovať pred vyčíňaním počasia. No a keď si pozrieme, akým štýlom aj bola postavená tá útulňa, tak jednoduchá kamenná stavba. Takže aj architektonicky veľmi naozaj je to podobné s tým, čo v danej dobe existovalo aj v tej alpskej oblasti. Keď zoberieme možnosť naozaj toho transportu materiálov a tak ďalej, tých finančných možností, tak v podstate tie prvé útulne tam naozaj bola snaha využiť najmä ten miestny materiál, čiže tam kameň, drevo, čiže veľmi jednoduché stavby.
Ty si spomenul teda, že v podstate v tých počiatkoch tá turistika v Tatrách bola skôr toho charakteru vychádzkového alebo takého trošku voľnejšieho. Tam sa častokrát stretáva človek pri študovaní histórie Vysokých Tatier vlastne s tým teda, že sa tu často používa taký pojem, že kúpele, alebo teda ako keby tie Vysoké Tatry boli v istom zmysle kúpeľmi. Čo to konkrétne teda znamenalo? Teda neboli tie prvé ubytovacie zariadenia v tých strediskách, ako je Smokovec, Štrbské Pleso a tak ďalej, toho charakteru, že by poskytovali nejakú výbavu alebo útočisko, alebo teda tú základňu pre nejaké naozaj siahodlhé vychádzky na Tatranské štíty, že to naozaj bola skôr len taká kúpeľná turistika alebo kúpeľný relax?
Správne si to spomenul, že rozlišoval by som možno medzi prechádzkou a naozaj turistikou. Nebolo ani také samozrejme horolezecké vybavenie a tí hostia, ktorí tam boli, tak naozaj sa skôr sústredili na taký relax, na prechádzky, nie na nejaké športové výkony, s tým, že už aj keď sa človek chcel dostať niekde ďalej do hôr, tak samozrejme potreboval nejaké to zázemie na prespatie a tak. Spomína sa napríklad historik Vysokých Tatier Ivan Bohuž ako najstaršie nejaké prístrežky využívané týmito nadšencami, ktorí sa chceli dostať ďalej do hôr, alebo prírodovedcami a vedcami, ktorí navštívili Vysoké Tatry, takzvané ohništia, čo v podstate boli nejaké veľmi núdzové prístrežky vytvorené pod skalnými prevismi, a pretože boli ako keby zadimené ohňom, dalo sa tam schovať, tak využívali túto infraštruktúru. Ale tí hostia kúpeľní, ktorí prišli do Vysokých Tatier v tom období 19. storočia, nemali spočiatku nejaký záujem prioritne ako dnes. Možno, že keď cestujeme do Tatier, že naplánujeme si, že niektoré dni z toho pobytu proste ideme niekde vystúpiť na nejaký vrchol alebo do nejakej doliny a zastavíme sa na nejakej chate.
Ty si spomenul samozrejme ten uhorský karpatský spolok, ktorý teda vznikol v roku 1873. Ako si ho môžeme predstaviť, aký mal charakter? Vieme, že už v tomto období, keď sa pozrieme aj na tie národnostné a politické pomery, tak už teda naberala na sile aj teda maďarizácia. Odrazilo sa to povedzme aj v takýchto úplne drobných spolkoch, keď to takto nazvem, alebo bol ten spolok naozaj z počiatku aj národnostne otvorený pre Maďarov, Slovákov, Nemcov a tak ďalej? Ale ako to vlastne vyzeralo aj z tejto možno politickej stránky pri takýchto nepolitických spolkoch?
Tak, nenazýval by som hneď možno uhorský karpatský spolok drobným v neskoršom období, lebo naozaj to bol spolok, ktorý mal svoje slovo, mal svoju váhu a aj majetky, tie chaty v Tatrách. Ale tu sa zase odvolám na výskum profesora Romana Holeca, ktorý teda tvrdí, že aspoň v tom počiatočnom období ten uhorský karpatský spolok bol pomerne tolerantný. Boli jeho členmi aj Slováci, aj Rusínov napríklad spomína, aj Nemci. No a potom samozrejme tá maďarizácia sa stupňovala. Vždy to závisí aj od toho personálneho obsadenia. Čiže už začiatkom 20. storočia tam nastali aj nejaké personálne zmeny a postupne ten spolok viac teda vychádzal ústrety tej maďarizácii, čo nakoniec sa potvrdilo aj tým, že členovia ako keby tej liptovskej sekcie Slováci tak už sa neangažovali alebo nemohli angažovať a aj po vzniku prvej Československej republiky v roku 1919 tam neexistovala nejaká snaha Slovákov ako keby opäť sa angažovať v tom uhorskom karpatskom spolku, ale bratia Janoškovci v roku 19 založili Tatranský spolok turistický, čím sa ako keby jasne dištancovali od toho uhorského karpatského spolku a aj od iných, lebo existoval aj uhorský turistický spolok, ktorý sa odčlenil v 90. rokoch 19. storočia od uhorského karpatského spolku, lebo čo sa týka tej národnostnej otázky, tak áno, tak tá spolupráca tam nebola ideálna, alebo nebola skoro vôbec kvôli tomu nacionalizmu, ktorý tam potom sa taktiež presadil.
Keď sa hovorí o turistike vo vysokých alebo aj neskôr možno v nízkych Tatrách, tak samozrejme tam je dôležitá, podstatná pre jeho rozvoj nejaká infraštruktúra, dopravná infraštruktúra. Pomohla v tomto smere hlavne predovšetkým tá výstavba Košicko-Bohumínskej magistrály alebo teda železničnej magistrály. Bola ona takým tým základným alebo až strategickým príspevkom k tomu, aby vôbec sa na takejto škále ten turistický ruch vlastne v Tatrách začal rozvíjať?
Jednoznačne áno. Keď zoberieme tú situáciu na poli dopravy 19. storočí, tak doprava po cestách z Budapešti alebo z Viedne, z center monarchie do Vysokých Tatier bola naozaj nepohodlná, zdlhavá. To musel byť naozaj veľký nadšenec, ktorý by chcel takúto cestu absolvovať. A železnica ako pomáhala priemyslu, tak pomáhala veľmi významne aj začínajúcemu turistickému ruchu. A môžeme povedať, že železnica naozaj sprístupnila širokej verejnosti Vysoké Tatry, čo nakoniec sa v literatúre aj uvádza, že existovali už skôr návrhy na založenie uhorského karpatského spolku, ale práve až výstavba Košicko-Bohumínskej železnice v 1871 roku bola takým hlavným argumentom potom pre tých neskorších zakladateľov, že už teraz to treba založiť, lebo už sú proste vytvorené správne predpoklady. No a potom tie cesty zostávali až do nástupu automobilizmu v medzivojnovom období veľmi zlé, aj keď už prvé motorové vozidlo sa vyskytlo v Tatrách v roku 1900. V roku 1909 napríklad bola Tatranská Lomnica cieľom etapovej jazdy, takzvanej jazdy spoľahlivosti Prince Heinrich Fahrt, kde prevažne teda šľachtici ako majiteľi automobilov prišli do Tatier, ale tie správy o tých komunikáciách tam sú veľmi zlé, že keď zapršalo, tak sa tam akože doslova vytvorilo more bahna, čiže do Tatier sa necestovalo automobilom na dovolenku v tých časoch. No a potom je ďalší druh infraštruktúry, že kde veľmi významne pomohla táto spolková činnosť, a to bolo najmä tým, že Uhorský Karpatský spolok sa zaslúžil aj o vybudovanie transverzálnej cesty zo Štrbského plesa cez Starý Smokovec do Tatranskej Lomnice a ďalej na Tatranskú Javorinu, ktorá ako keby prepojila tie podhorské strediská. No a z tejto sa postupne vyvinula až vozová, neskôr automobilová cesta, to vlastne, čo dnes poznáme ako Cesta Slobody, čo bol jeden tiež z základných predpokladov sprístupnenia tejto oblasti masovej turistike.
No, keď sa pozrieme na budovanie aj tejto infraštruktúry, ale predovšetkým aj týchto jednotlivých horských zariadení, chát, útulne a tak ďalej, predsa len asi aj v tých Tatrách dominovali určití vlastníci týchto pozemkov. Nebol problém práve s týmto, že povedzme nejaký veľký, či už šlachtici, grófy, alebo jednoducho pozemkoví magnáti nerobili prieky vlastne rozvoju turizmu v tatranskom prostredí, alebo naopak ho povedzme nadšene podporovali ako nadšení, povedzme, turisti alebo jednoducho ľudia, ktorí prepadli tejto vášni?
Tiež to treba posudzovať veľmi individuálne. Niektorí boli naklonení rozvoju turistického hnutia a boli aj členmi turistických spolkov, niektorí nie. Napríklad Jozef Sentiváni z Liptova, ktorý vlastnil pozemky pri Štrbskom plese, tu mal od roku 1872 svoju vlastnú loveckú chatu a neskôr po vzniku spolku ju aj sprístupňoval vo vybraných dňoch alebo vo vybranom období pre účely teda turistov, členov uhorského karpatského spolku, kým sa postavila vlastná klubová chata, v roku 1875. Práve potom na počesť tohto Jozefa Sentiványho pri Štrbskom plese táto chata dostala názov Jozefova chata. A takisto v rovnakom čase bola postavená na kancli pod hrebienkom ako ďalšia spolková chata Ruženina chata, ktorá sa považuje za vlastne prvú spolkovú chatu, pretože bola ako keby otvorená o deň skôr ako Jozefova chata pri Štrbskom plese. Čiže toto bol napríklad jeden z podporovateľov, ale keď zoberieme nejakú ďalšiu osobnosť, ktorá ako majiteľ pozemkov práve oponovala rozvoju turistického hnutia, tak tu sa neslávne preslávil Christian Kraft Hohenlohe, ktorý bol majiteľom rozsiahlej časti Belianskych Tatier a viedol už koncom 19. storočia spory s funkcionármi Uhorského Karpatského spolku, pretože on chcel využívať svoje pozemky výhradne na poľovačku a neprial si, aby boli na jeho území budované nejaké chodníky, aby tam vôbec vstupovali turisti, a neskôr, keď získal napríklad územie okolo Popradského plesa, tak dal dokonca zbúrať Majlátovú chatu, ktorá už predtým nešťastne dvakrát vyhorela a bola obnovená, ale nakoniec musel podľahnúť spoločenskému tlaku. Chata bola obnovená a potom tie jeho pozemky sa doriešili počas Prvej republiky a ako keby to turistické hnutie zvíťazilo nad zámermi zastaviť jeho rozvoj.
Keď sa presunieme predovšetkým do toho kľúčového obdobia roku 1918 a nasledujúcich rokov, nebolo tam samozrejme kľúčové len z, povedzme, z tých politických dejín alebo z pohľadu politických dejín, ale aj pre rozvoj samotných Tatier, a znamenal vlastne nástup Československej republiky takéto spretrhanie aj tých dovtedajších tradícií vysokohorskej turistiky založené práve na týchto uhorských spolkoch, a teda priniesol ako keby ich okamžitý zánik a nástup úplne takých tých demokratických začných tendencií aj v oblasti turistického ruchu?
Určite to bol zásadný zlom, takisto vo vývoji turistického hnutia vznik Prvej Československej republiky, a bolo to ovplyvnené najmä tým, že ako keby výsadné postavenie alebo patronát nad rozvojom turistiky na území Slovenska prebral Klub českých turistov po roku 1921, Klub československých turistov, do ktorého sa včlenil aj ten Tatranský spolok turistický, založený v roku 1919 s Janoškovcami, ktorý som už spomínal. Bola ako keby špecificky ten rozvoj v tom medzivojnovom období tým, že sa to posúvalo v duchu nejakej vízie Klubu československých turistov od tej kúpeľnej turistiky a tých takých možno drahších hotelov, luxusných, k takému ideálu turistu, ktorý príde proste jednoducho oblečený nejak s batohom a práve sa sústredí, vyhľadáva skôr zážitky z takýchto útulní a koná viacňové nejaké hrebeňové túry. A tento silný kontrast, najmä vo Vysokých Tatrách, sa prejavoval dokonca ešte aj počas 30. rokov, kde sú zmienky najmä českých turistov, ktorí navštívili Vysoké Tatry, že ešte stále tam prevládali aj maďarskí hostia, alebo maďarskí hovoriaci hostia, nemeckí hovoriaci hostia, ktorí boli ubytovaní v týchto luxusných hoteloch. Na Štrbskom plese sa potom títo, keby som chcel citovať, československí turisti alebo českí turisti, ktorí tam tak jednoducho prišli s tými batohmi, tak sa necítili patrične medzi tými ostatnými hostiami vo frakoch, a tiež Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, tie hotely boli veľmi samozrejme drahé, aj tie služby, to občerstvenie boli drahé, čiže títo turisti často končili len v rôznych bufetoch. No a potom teda niektorí sa aj na to sťažovali, samozrejme, im to nebolo po chuti, že tam zostáva taký vysoký kurz, keby som chcel citovať, spoločensky aj cenovo.
Inými slovami, v Tatrách bola aj v tomto období, v medzivojnom období, hlavne v 20. rokoch, asi dražoba. Bolo to teda naozaj tak, že práve tie československé spolky sa snažili budovať infraštruktúru práve pre týchto batôškárov, keď ich takto nazvem, teda práve tých jednoduchých turistov, ktorí idú za dobrodružstvom do Tatier a nie do kúpeľov, ale jednoducho objavovať tie najvyššie končiare Tatier. Čiže menila sa, povedzme, aj ten generačný charakter turistického priemyslu v Tatrách?
Áno, menil sa. Práve Klub československých turistov ústami svojich členov vyzýval k nejakému vybudovaniu ako keby druhého poschodia Vysokých Tatier, ktoré malo vzniknúť práve z týchto turistických chát vo forme nejakých lacných nocľahární, ktoré budú dostupné každému, čím sa splní, ako keby naplní aj ten nejaký športový zámer tej turistiky, že môže stráviť ten turista viac dní ako keby pod tými vrcholmi, že není nútený sa vrácať každý večer do podhorských osád, a samozrejme aj finančne to bolo oveľa dostupnejšie. No ale čo by som tu chcel poznamenať, tak k takej tej demokratizácii turistiky by bolo samozrejme došlo aj bez podľa mňa vzniku Československa, že ako sa stávala masovejšou táto turistika, tak nehľadiac na nejaký režim alebo nejaký štátny útvar, ktorý funguje na nejakom území, tak by bolo podľa mňa dochádzalo k tomuto, že aj tí, ako keby tá nižšia stredná vrstva si hľadala tú cestu do hôr, možno ako aj rástol fond voľného času, a samozrejme nie každý si mohol dovoliť ubytovať sa v takom nejakom luxusnom hoteli na Štrbskom plese alebo v Lomnici.
No, my sme sa doteraz rozprávali o Vysokých Tatrách, ale keď sa pozrieme na Nízke Tatry, nájdeme tam obdobný vývoj, alebo naopak ešte do toho, povedzme, medzivojnového obdobia, respektíve do 20. rokov 20. storočia, ako keby tieto Nízke Tatry zostávali bokom a ten rozvoj tam nastal práve až teda vznikom Československej republiky?
Nízke Tatry nezostávali úplne bokom, ale ich hlavný rozvoj áno nastal až po vzniku Československej republiky v medzivojnovom období. Pred tým rokom 1918 to bolo ako keby zaujímavé územie z volenskej sekcie Uhorského Karpatského spolku. Tí mali pred prvou svetovou vojnou postavenú rozhľadňu na Panskom dieli nad Banskou Bystricou, a takisto existovala Karolova útulňa, pomenovaná po predsedovi tejto sekcie Karolovi Čipkajovi pod Ďumbierom. Tá veľmi, keď si pozrieme, sú zachované nejaké fotografie, veľmi pripomínala práve aj tým štýlom architektúry Reinerovú útulňu vo Vysokých Tatrách. No ale po prvej svetovej vojne sa napríklad ako keby už nevyvíjal aktivity Uhorský Karpatský spolok v Nízkych Tatrách. Mali jednu chatu aj Demenovej, ale tej sa tiež vzdali. A potom v roku 1921 bol objavený ten rozsiahly jaskynný systém v Demenovej českým učiteľom Alojzom Králom. A to bol ako keby impuls, aby sa Demenová ďalej rozvíjala, a potom vznikali veľmi smelé plány, že čo s tým robiť. By som povedal, že podstatou všetkých tých plánov, za ktorými stál najmä architekt Dušan Jurkovič, tak bolo to, že aby sa tie Nízke Tatry aj tou architektúrou, aj tou štruktúrou toho turistického ruchu nepodobali tým existujúcim strediskám, ako boli práve Vysoké Tatry.
Z jeho strany tam zaznela aj taká kritika vyslovene toho, čo sa dovtedy budovalo. V čom spočívala tá kritika? Bolo to naozaj, alebo teda kriticky hľadel na to, že takým tým neorganizovaným až živelným spôsobom vznikali najrôznejšie tie stavby a ubytovne vo Vysokých Tatrách alebo prípadne inde v slovenských horách. Možno aj to, čo mu dnes hovoríme, naozaj taký ten masívny turistický priemysel, veľmi necitlivý k okoliu. Bolo to niečo podobné, čo Jurkovič kritizoval práve a čo chcel zmeniť tým svojim architektonickým príspevkom?
Áno, Jurkovič kritizoval aj tú komerciu ako takú, že nie len napríklad tie existujúce strediska, ako už toľkokrát spomínané tie Vysoké Tatry, že neschvaľoval jednak tú architektúru, ale ani tú myšlienku proste toho luxusu, ktorá tam mala prevládať v tom jeho ponímaní. Aj tie stavby v Demenovej, to mali byť veľmi také jednoduché stavby, ktoré nenarúšajú ako keby ten prírodný ráz, a človek sa má sústrediť práve na tú turistiku, možno nie až na tie, a pôžitok z tej prírody, nie na ten pôžitok, ktorý mu poskytuje ten luxusný hotel. No a nekritizoval len tie existujúce stavby a ten existujúci štýl toho turistického ruchu, ale kritizoval už aj vtedajších súčasníkov. Keď sa začali navštevovať viac Demenovské jaskyne, tak tam nejaký statkár z Demenovej, ktorý tam vlastnil pozemky, postavil nejaké ako keby chaty, už kde ponúkal nejaké občerstvenie a tak ďalej, a už vtedy Jurkovič ho kritizoval. A tiež, keby som chcel zacitovať, tak Jurkovič teda tvrdí, že treba Demenovú ochrániť pred doslova znešvárením obchodnými záujmami. Čiže v jeho ponímaní nemalo to byť niečo uzatvorené, nejaký uzatvorený areál, nejaká chránená oblasť, kde absolútne žiadny zásah nie je možný, ale naozaj veľmi citlivo tu malo byť niečo stavané, a čo aj do rozsahu a čo aj do vzhľadu, aby to nenarúšalo hlavne ten prírodný charakter, ktorý tam je.
Táto kritika alebo aj táto dilema je v podstate dodnes veľmi aktuálna, ale to už by bolo samozrejme na inú debatu o súčasnej podobe nízkych Tatier, ale aj vysokých Tatier. Keď sa ale pozrieme na to ďalšie obdobie, prišla druhá svetová vojna. Ona teda zrejme opäť znamenala významný zlom v dejinách turistiky na Slovensku. Čom ten zlom spočíval? Spočíval práve v tom, že jednoducho naše Tatry, naše hory prišli o turistov, ktorí boli predovšetkým možno aj vďaka tej spomínanej Košicko-Bohumínskej magistrály predovšetkým z českých krajín.
Áno, Vysoké Tatry aj vôbec Slovensko prišlo o klientelu z českých krajín, ktorá podľa dostupnej štatistiky títo hostia tvorili teda viac ako 80% všetkých hostí na Slovensku. V nejakom roku 1940 bolo obsadených asi len okolo 15% všetkých lôžok na Slovensku vďaka tomuto, že už viac turisti z protektorátu Čechy Morava na Slovensko nejazdili alebo jazdiť nemohli, lebo im v tom bolo znemožňované štátnou mocou. Slovenský štát, Slovenská republika vojnová sa síce snažila nahradiť tento výpadok nejakými akože inými návštevníkmi z balkánskych krajín alebo aj z ríše, ale v podstate aj kvôli tým vojnovým udalostiam, alebo najmä aj kvôli tým vojnovým udalostiam, tak to nebol úplne vhodný čas na dovolenku a sa to ani nepodarilo. Čiže to boli naozaj stratové tieto podniky po celú dobu vojny. No ale potom, čo bolo veľmi významné, tak táto sieť turistických chát, vybudovaná jednak už koncom 19. storočia v medzivojnovom období, tak najmä v Nízkych Tatrách veľmi napomohla potom po potlačení Slovenského národného povstania, pretože množstvo povstaleckých skupín teda našlo zázemie na týchto chatách, keď sa museli stiahnuť dohovor. No ale tá daň bola často najvyššia, že tieto chaty potom boli zlikvidované a množstvo z nich už potom žiaľ ani nebolo pôvodne obnovené.
No samozrejme, tam potom prišlo obdobie, ktoré už je spojené predovšetkým s vývojom po roku 1948. Budovali sa aj veľké strediská. Zrejme viacej sa do rozvoja turizmu zapojil samotný štát, teda boli tam asi o mnoho masovejšie investície. Prejavilo sa to opäť aj na charaktere vysokohorskej turistiky, teda rozvoja turizmu v Tatrách, že tak povediať sa možno vytratil ten charakter takého toho naozaj turistu dobrodruha, ktorý je ochotný znášať možno aj nekomfort z takého toho svojského romantizmu, toho teda, že naozaj chce poznávať tie hory, a teda, že sa to vyvíjalo v prospech možno takého toho masového charakteru turizmu.
Investície boli prioritne smerované práve do stavby takýchto veľkokapacitných hotelov alebo ubytovní po roku 1948, pretože sa preferovala forma organizovanej turistiky prostredníctvom závodných všelijakých zájazdov, rekreácií, robotníckeho odborového hnutia, plus samozrejme napríklad priehrady boli dokončené na Slovensku, Oravská priehrada, takže už aj pred horami veľa ľudí uprednostňovalo možno inú formu dovolenky, napríklad pri vode. Ale kto chcel, tak samozrejme mohol uniknúť ako keby aj do tých hôr a do tých chát a útulní, ale prioritne áno, investície boli smerované do stavby takýchto veľkokapacitných ubytovní a hotelov. Plus celkovo ten vývoj cestovného ruchu nabral ako keby nový smer, najmä v súvislosti s rastúcou motorizáciou. Môžem napríklad povedať nejaký údaj, že na ilustráciu, že len medzi rokmi 1957 a 60 vzrástol na Slovensku počet osobných automobilov o neuveriteľných 57%. No a potom už sa to zase ako keby prichádzala nejaká sloboda s tým vlastníctvom automobilov, plus sa rozširoval fond voľného času. Neskôr začala byť voľná sobota, čiže vznikol dvojdňový víkend, to sa tiež často nehovorí, že ešte v 60. rokoch mal pracovný týždeň 6 dní. Čiže potom už zase hľadali tí turisti, automobilisti nejaký spôsob, ako stráviť ten víkend, a prišiel fenomén autokempingov. No ale to je zase otázka, že nie každý tamto auto zaparkoval a potom išiel pešo do hôr, do chát, a zase sa objavuje kritika, že niektorí tí automobilisti, keď prídu do tých dobre vybavených autokempov, kde majú všetko komfort, tak ich po celú dobu tej dovolenky ani v podstate neopustia.
No, to už je možno taká podoba, ktorá sa nám možno dodnes nepáči, teda, že tá horská turistika sa premenila naozaj na taký ten masový fenomén, konzumný fenomén. Ale keď sa pozrieme ešte na ten možno medzivojnový romantický obraz turistiky vo Vysokých Tatrách, teda založený na množstve útulní, horských chát a tak ďalej, a predovšetkým na tej základni turistov, ktorí sú ochotní znášať nepohodu a bývať a žiť a vlastne a loziť po horských končiaroch. Zostalo niečo z tohto starého sveta ešte možno dodnes, že povedzme tá pôvodná sieť vysokohorských chát a útulní zostala vo veľkej miere zachovaná?
Ja si myslím, že určite áno. Každý robí takú turistiku, aká sa mu páči, akú preferuje, a je to vždy len v podstate na jeho voľbe, že či pricestuje niekde vlakom a pôjde, ako si povedal, ako ten batôžkár, si prejde napríklad nejakú časť cesty hrdinov SMP, alebo je to tiež na niekom, že príde autom niekde na hotel a môže sa pozerať v podstate na hory len z wellnessu. Čiže zmenil sa ten charakter turistiky, ale je stále možné v podstate robiť turistiku tak podľa mňa, ako to bolo za tej prvej republiky.
No a tento vzor, tak možno povediac, nám zostal aj dodnes a samozrejme, v súčasnej podobe Tatiere by sa dalo hovoriť ďaleko viac, ale o tom, ako turistika začínala vo Vysokých Tatrách, ako sme začali objavovať naše hory, som sa porozprával s Michalom Ďurčom z Historického ústavu SAV. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podieľal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk